Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Οι θερμοκρασίες άρχισαν να ανεβαίνουν, ο καιρός είναι πραγματικά ανοιξιάτικος και από ό,τι φαίνεται προχωρώντας προς το Σαββατοκύριακο θα γίνει καλοκαιρινός. Την Κυριακή 28 βαθμοί στην Αθήνα, Δευτέρα Τρίτη 29 βαθμοί. Θερμοκρασίες Ιουνίου δηλαδή. Και στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή 28, Σάββατο 28, Κυριακή 29. Βέβαια την Κυριακή μπορεί να έχει και καμιά ψηλή βροχούλα στη Θεσσαλονίκη. Πάντως φαίνεται σταδιακά να περνάμε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες και ας ελπίσουμε αυτές να φτιάξουν και τη διάθεσή μας. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα στη χώρα που λέγεται Ελλάδα, το πλεονέκτημα του καλού καιρού που αλλάζει τη διάθεση και σε περιόδους δυσκολιών μας δίνει ψυχική ανάταση. Γιατί αλλιώς όπως και να το δεις, το 10,2% του πληθωρισμού τον Απρίλιο δεν φέρνει ψυχική ανάταση, μάλλον φέρνει θλίψη και μελαγχολία και πολύ μεγάλες δυσκολίες στην οικονομική διαχείριση των οικογενειακών προϋπολογισμών. Θα μου πείτε, είναι διαφορετικά τα πράγματα στις υπόλοιπες χώρες? Όχι, δεν είναι διαφορετικά. Ρεκόρ δεκαετίας έχει κάνει ο πληθωρισμός στη Γερμανία, ρεκόρ επίσης πολλών ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παντού τα πράγματα είναι ζόρικα, αλλά ο καθένας κοιτάει τα συμβαίνοντα στη δική του χώρα, τα συμβαίνοντα στο δικό του νοικοκυριό, στη δική του επιχείρηση, στη δική του οικονομία. Τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι ακόμη και ένα μεσαίο εισόδημα οριακά πλέον φτάνει για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, τις ανάγκες της καθημερινής διαβίωσης, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη επιβίωση, που προφανώς είναι η λέξη που πρέπει να επιλέξουμε σε ό,τι αφορά τα χαμηλά εισοδήματα, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι άγρια. Και αν στην κυβέρνηση σκέπτονται να κάνουν κάποια παρέμβαση σε ό,τι αφορά τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, τις τιμές δηλαδή που διαμορφώνουν το καλάθι της νοικοκυράς, πρέπει να την κάνουν χθες. Θα έπρεπε δηλαδή ήδη να έχει γίνει η παρέμβαση αυτή, και μιλώ για τα όσα συζητώνται το τελευταίο διάστημα για τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τον ΦΠΑ, στα βασικά είδη που συνδέονται με τη διατροφή και με την καθημερινή λειτουργία ενός νοικοκυριού. Και φαίνεται ότι ο πληθωρισμός αυτός θα έχει και μεγαλύτερο ύψος και μεγαλύτερη διάρκεια από αυτά που προέβλεπαν οι κατέχοντες, οι γνωρίζοντες, που είναι προφανές ότι έχουν ευνηδιαστεί. Και μιλώ και για τις προβλέψεις που είχαν κάνει μερικά από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη χώρα μας και στο εξωτερικό. But I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young.
Not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for it.
Ξαναλέω, ελπίζω σε αυτό το θέμα να μην αφήσει η κυβέρνηση να περάσει χρόνος. Ήδη έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, και το λέω γιατί αντιστοίχως στο θέμα της ενέργειας αφέθηκε να διαρρεύσει κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν ληφθούν τελικά τα μέτρα. Αν είχαν ληφθεί νωρίτερα, μπορεί να είχαν επηρεάσει θετικά και τη διαμόρφωση του πληθωρισμού. Μπορεί να είχαν βοηθήσει στο να διαμορφωθεί χαμηλότερα το κόστος σε πολλά από τα προϊόντα για τα οποία μιλούμε σήμερα. Αυτό είναι και ένα επιχείρημα όσων λένε, εισηγούνται στον Πρωθυπουργό να μην λάβει μέτρα τώρα. Του λένε δηλαδή, ας περιμένουμε να δούμε αν θα έχει θετική επίπτωση το πακέτο των μέτρων που πήραμε για την ενέργεια. Αν θα μειωθεί δηλαδή το κόστος παραγωγής αρκετών προϊόντων, ώστε να μην χρειάζεται πρόσθετη παρέμβαση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει τώρα η κυβέρνηση να λάβει μέτρα, πρέπει χθες η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την ακρίβεια στο ράφι, για την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, στα είδη διατροφής, στα είδη που συνδέονται με τη λειτουργία ενός σπιτιού, πριν η κατάσταση προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Ας έρθουν αν θέλουν ένα πρωί να διαβάσουν τα μηνύματα των ακροατών μας και να δουν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες εβδομάδες. Τώρα για το ρόλο της Ευρώπης που μου γράφει εδώ πάλι ο φίλος ο Τέρης, τι να συζητήσουμε, τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε Τετάρτη 11 Μαΐου και θα κάνουν έκτακτη, λέει, σύνοδο κορυφής για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την ενέργεια το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Τι να πούμε τώρα γι' αυτό, πώς να σχολιάσει κανείς τον Ράνταμ Πλάν, για όσους διάβαζαν παλιά Λούκι Λουκ, που ονομάζεται Ευρώπη. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο σκύλος του Λούκι Λουκ, του οποίου του πατούσαν την ουρά στη σελίδα 3 και ούρλιαζε στη σελίδα 43. Αυτή είναι η εικόνα της Ευρώπης σήμερα. Οι αντιδράσεις της είναι εξαιρετικά αργές. Είχε δίκιο ο Μητσοτάκης που είπε ότι πρόκειται για αργοκίνητο υπεροκειάνιο. Αλλά επίσης είχε δίκιο που δεν την περίμενε και προχώρησε στις αποφάσεις για την ενέργεια. Ας μην την περιμένουμε λοιπόν αυτή την Ευρώπη, την κοιμισμένη Ευρώπη, ας μην την περιμένουμε ούτε στο θέμα της ακρίβειας στα είδη πρώτης ανάγκης. Ας υπάρξει και εκεί χάραξη εθνικής πολιτικής το ταχύτερο δυνατό. Γιώργο, το μήνυμα που μου έστειλες είναι βιβλίο. Θα το διαβάσω τελειώνοντας η εκπομπή, διότι αν το διαβάσω τώρα θα με χάσετε για κανένα δεκάλεπτο. Καταλαβαίνω ότι το μήνυμά σου αφορά τις τιμές των ζωοτροφών και γενικά το πολύ υψηλό κόστος που υπάρχει πια στην κτηνοτροφική παραγωγή. Θα το διαβάσω και αύριο θα συνοψίσω αυτά που μου γράφεις. Μέσα σε όλα, δεν μας φτάνει ο πόνος μας. Έχω εδώ και μία εταιρεία παραγωγής πορνό, η οποία κάθε 1,5-2 λεπτά στέλνει mail στο Real FM και τα διαβάζω εδώ μπροστά μου. Ελληνίδα, λέει, top model στη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν λέω το όνομα γιατί είναι και διαφήμιση. Εντάξει ρε παιδιά, τι να πω. Προφανώς μάθανε ότι και πλακώσαν και τα top model. Είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα σε εφημερίδα το συγκεκριμένο θέμα. Θα το δούμε στη συνέχεια στη σύνοψη του τύπου. Ο κόσμος καίγεται και το top model χτενίζεται. Smile. 2.21 μου γράφει η πόλη. Έτσι στέλνουμε τα μηνύματα που στέλνουμε μεταξύ μας πλέον, είναι αυτά. 2.21, 2.18, 2.24. Η τιμή της βενζίνης στα Μέγαρα, 2.21. Σε λίγο δεν θα μπορούμε, μου λέει, να πάμε ούτε στη δουλειά μας. Έρχεται η τηλεργασία, δεν άκουσες, πόλη μου, τα μέτρα που σκέπτεται η Ευρώπη να πάρει στην έκτακτη σύνοδο. Είναι έκτακτη η τύπη αυτή, ε? Στην έκτακτη σύνοδο για την ενεργειακή κρίση. Θα πηγαίνουμε, λέει, με τα πόδια τις Κυριακές. Θα απαγορεύεται το αυτοκίνητο στις πόλεις. Δεν θα επιτρέπεται το αεροπλάνο στα επαγγελματικά ταξίδια. Θα το κόβει με το πόδι ο Βασιλόπουλος για το Real FM της Θεσσαλονίκης. Θα το κόβει με το πόδι. Ή στο τρένο θα τον στέλνω με την εμπορική αμαξοστοιχεία. So μαζί με τις ζωοτροφές θα πηγαίνεις. Θυμάσαι πως ταξίδευε με το τρένο η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ στην ταινία που έπαιζε το Μπίπι, ε? Μέσα σε κάτι άχυρα, κάτι εμπορεύματα κλπ. Έτσι θα πηγαίνεις. Ρίχνουμε και τα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς, τα οποία όρια ταχύτητας εδώ στην Ελλάδα είναι ήδη τελείως εκτός εποχής. Προφανώς έχουν μείνει τα όρια ταχύτητας στις εποχές που κυκλοφορούσαμε με το Opel Kadett, το Ford Taunus του μπαμπά. Όταν βλέπεις όριο ταχύτητας στην Εθνική, στην απόλυτη ευθεία 80 χιλιόμετρα, πού θα το πάτε, ρε παιδιά, το όριο ταχύτητας για να εξοικονομήσουμε βενζίνη? Υπάρχει κανείς που τηρεί το όριο ταχύτητας, για παράδειγμα, στην Εθνική Οδό εδώ στην Αθήνα? Νομίζω δεν υπάρχει κανείς. Ακόμη και η τροχέα σε σταματά μόνο αν περάσει στα 130-140. Μέχρι εκεί υπάρχει πλήρης ανοχή. Καλημέρα στο Βασίλη που στέλνει το μήνυμά του από την πανέμορφη Κατερίνη. Να βάλει η Παναγιά το χέρι της, λέει, γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες κοιμούνται. Κάντε ησυχία να μην τους ξυπνήσουμε. Η Ευρώπη είναι στον αυτόματο και τα βράχια έρχονται. Βασίλη, αυτό το θυμάμαι κι εγώ, ότι σήμερα έχουμε στο ναό το ντέρμπι των αιωνίων. Υποδέχεται ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι το Παναθηναϊκό και έχεις δίκιο που μου λες ότι σήμερα σου δίνεις ρεπό. Κι εγώ μου δίνω ρεπό μετά το δελτίο ειδήσεων στον Αντένα, μου δίνω ρεπό για να δω το ντέρμπι. Όσο για τα μέτρα κατά της ακρίβειας, μου γράφει ο Βασίλης ο Κοντόπουλος ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα.